Kavárna. Kulturní magazín.
Na 150 květů vlčích máků zdobí Zátkovo nábřeží v Českých Budějovicích. Paměť národa tak připomněla Den válečných veteránů, jehož symbolem je právě tento červený květ. A k tomu navíc připravila výstavu, kterou si dnes společně projdeme. Na vycházku vás pozvu také do opravovaného zámku ve Vimperku, který se stane v příští sezóně novým turistickým magnetem. A pokud si budete chtít odpočinout, zaposloucháme se společně do audioknihy Strašidlo kantervilské a připomeneme herce Ladislava Kryzánka. Příjemný poslech magazínu o kultuře přeje Pavla Kuchtová. S Tomášem Trantinou jsme teď na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích a jsme tady, protože je tady nová venkovní výstava, jedna z mála výstav, která se vlastně takhle může uskutečnit. Tomáši, co je to za výstavu?
Je to výstava ke dni válečných veteránů a ukazujeme v ní příběhy 20. století, příběhy lidí, kteří řekněme, tu nejzajímavější část svých životů prožili v první polovině 20. století. Jsou to pamětníci, kteří například bojovali v RAF, nebo byli v Gulagu a pak se přidali do Svobodovy armády, anebo je to i příběh židovských občanů Československa, kteří se také nějakým způsobem zapojili do odboje.
My se můžeme teď na nějaké panely podívat, můžeme si je projít. Konkrétně tady na tom, u kterého stojíme, právě připomínáme Royal Air Force, naše jednotky, které bojovaly v Británii.
Ano, tento panel je vysvětlujícím panelem o tom, kdo je vlastně na druhé straně. Na druhé straně je letec z Royal Air Force a my to máme pojednané tak, že vlastně ke každému nosiči máme jednu stranu, která pojednává o nějakém tématu, o nějakém typu vlastně pamětníků a z druhé strany je jeden pamětnický příběh.
Čili příběh je doplněný zasazením do kontextu. Proč jste vlastně zvolili tuhle formu výstavy a proč právě teď?
Tak jsme tady právě na nábřeží, vedle je cyklostezka a chodník, který je poměrně frekventovaný, zvlášť teď, když máme poměrně hezký listopad. A myslíme si, že všechno se online, v online prostoru zkrátka nedá odehrát. A myslíme si, že to vstupování do veřejného prostoru tak, aby kolem jdoucí se mohli zastavit a přečíst si něco z naší historie je pořád platné a myslím si, že teď v téhle době, kdy mnoho lidí vychází na zdravotní procházky, tak je to vítaná příležitost k tomu se zastavit a něco zajímavého se dozvědět.
Když se tady podíváme, tak zmínili jsme už letce Aloise Šišku. Jaké další osobnosti připomínáte?
Máme tady například Alexandra Gajdoše, který je zajímavý tím, že je válečným veteránem a zároveň byl Židem. Takže to je velmi zajímavý příběh ze Slovenského národního povstání, který se potom samozřejmě přidal ke Svobodově armádě. Pak tady máme Aloise Vocáska, což je jeden z velmi zajímavých příběhů, který ukazuje naprostou nejednoznačnost lidských osudů. Je to legionář, který ale zároveň v druhé světové válce kolaboroval s nacisty. Můžeme připomenout také Michala Demjana, který nejdřív byl v sovětském gulagu a teprve potom se mohl připojit ke Svobodově armádě a mohl projít přes Duklu až vlastně zpátky do Československa. A jako poslední tady máme Evelínu Merovou, židovskou pamětnici, která zase nese trochu jiný typ příběhu, než jsou ty vyloženě hrdinské.
Proč myslíte, že je důležité pořád tyhle ty osudy a hlavně ty dějné události připomínat?
Já si myslím, že historické události jakožto učivo je poměrně snadno dostupná záležitost. Můžete se to dočíst z knih, z encyklopedií, z Wikipedie, z internetu a tak dále. Ale těžko si dokážete představit, jak se ti lidé tenkrát cítili. Ti obyčejní lidé, kteří zkrátka byli vrženi do nějaké historické mely. A to je právě, si myslím, úkol paměti národa a jejich příběhů. Ti lidé, jejichž příběhy my tady s tímto zprostředkováme, tak můžou těm dnešním dětem říct daleko víc, než to, co je napsáno v knihách a v encyklopediích. Oni jim poskytují příběh, oni jim poskytují vhled do toho, jak to vlastně vypadá, když vám do života vstoupí velké dějiny. Co se vlastně stane, nebo jak vy můžete reagovat na totalitu, když přichází, že se k ní můžete postavit aktivně nebo pasivně. A můžou jim dát možná i určité vodítko v tom, že se můžou inspirovat v těch příbězích a můžou se v nich najít. Vlastně v tomhletom ohledu je to důležité připomínat.
Sophia.
Čaj podáváme v knihovně. Lord Canterville si to tak vždycky přál. Po vyslovení této věty už je vám možná jasné, že v následujících minutách se vydáme do staré, dobré Anglie. A bude se podávat nejenom čaj, ale také humor. Dnešním audioknižním typem Lucie Husárové je totiž velmi povedená dramatizace titulu Strašidlo Canterville.
Vtip, ironie a nadhled, tím především oplývá známé dílo britského spisovatele Oscara Wilda. Strašidlo Canterville vydal v roce 1887 a popsal v něm střet moderní americké rodiny, která rozhodně nesmeká před anglickou tradicí, historií a zvyklostmi britského staromilectví. Příběh samotný se odehrává ve starém anglickém sídle, které rozmařilí Američané kupují od bohabojného šlechtice. Historka o dávné vraždě Lady Eleonory, která v roce 1575 skonala rukou svého manžela, je rozhodně nezastraší. A ačkoliv se strašidlo Simon de Canterville snaží seč muže, aby americkou rodinku patřičně vyděsil, ta jeho repertoár dokonale ignoruje. Strašidlo Canterville se dočkalo mnoha zpracování. Existují verze televizní, filmové, rozhlasové i divadelní. Ta poslední česká audioverze, kterou vám dnes představujeme, je ale výjimečná. Především v tom, jaká jména dokázal režisér Jan Jiráň dostat v jeden čas do jednoho studia. Ukázka vás jistě přesvědčí, že si poslech náležitě užijete.
A teď koukejte rychle zmizet, než se probudí moje žena a provětrá vám perutě. Tak šup.
To je neslýchané. Pár ničemných moderních Američanů mi narušuje moji 300letou životní dráhu. Takhle se tady nejednalo s žádným duchem v celé historii. K smrti vás vyděsím. Budete mít stažená hrdla. Budete se třást. Skameníte ve svém vlastním těle.
Už jsem vám řekl, ať odsud zmizíte, nebo po vás hodím polštář.
Vy mi nebudete vyhrožovat polštářem. Víte, kdo já jsem?
Vím a nebojím se vás.
V nahrávce jste určitě poznali a ocenili skvělé výkony Petra Čtvrtnička a Jiřího Lábuse. Dále uslyšíte Jaroslavu Krčmerovou anebo Jana Hartla. Dramatizaci připravil a vydává Suprafon.
Kavárna. Kulturní magazín.
Zámek ve Vimperku se začíná pomalu probouzet k životu. Řemeslníci i restaurátoři na zdevastovaném horním zámku pracovali rok a půl. Teď už jsou fasády i velká část interiérů k nepoznání. Vzniká tam nová prohlídková trasa nebo expozice muzea. Státní zámek Vimperk už na jaře příjemně překvapí první návštěvníky, ale už teď se tam byla podívat naše kolegyně Kristýna Baršiny.
S kastelánem Vimperského zámku Vojtěchem Brožem jdeme po Štěrkové cestě směrem k nádvoří obnoveného horního zámku. Ten byl ještě v roce 2019, kdy nastupovali na zámku řemeslníci a restaurátoři s devastovanou památkou. Nově opravené vínové a růžové fasády ale napovídají, jak velký kus práce už mají za sebou.
Tady na nádvořích je úžasná jedna věc, protože Vimperský zámek je cený nikoli v jedním konkrétním historickým obdobím, ve kterém by byl celý představen, ale tím, že je nádherným souvrstvím různých stylů a období. Od gotiky, pozdní gotiky, přes celou renesanci v několika etapách, baroko, vlastně snad s výjimkou klasicismu v nějakém větší míře a empíru, přes různorodost stylu 19. století, po velmi zajímavé úpravy ve 20. století, tak je to nádherná otevřená kniha, v podstatě učebnice různých slohových období a různých otisků historie z různých dob. A proto jsme se rozhodli u nádvorních fasád, že každá z nich bude obnovená do jiné doby. Takže my se vedle sebe můžeme dívat na prosto úžasnou fasádu příčného křídla, která návštěvníka uvítá hned naproti vchodu do samotného zámeckého nádvoří. Je to jedna z nejsložitějších fasád, kterou tady restaurátoři dělali, protože celá je ve štuku a v malbě a v malířských technikách vyvedená tak, že vytváří iluzi kamene.
Návštěvníci tak při vstupu na nádvoří uvidí tři opravené fasády, každá ale v jiné barvě i stylu. Vojtěch Brož mi ukazuje, že odhadnout vhodnou barvu domu není vůbec jednoduché.
Tady se pozorně podívejte na ty drobné čtverečky, to jich vidíte polovičku. To je celé vzorkování, které se dělalo, které tomu předchází, kolegy z památkové péče. A cíl byl, pokud se podíváte malé okénko nad takovou střížkou, tak hned napravo od ní můžete vidět flíček originálu té barevnosti, které si tam odloupl. Je to v tuhle chvíli asi nejlépe viditelný odstín, který ta fasáda měla v roce 1857.
Přestože obnova stála 110 milionů korun, zdaleka není opraven celý zámek. I tak se ale jedná o největší opravu, kterou prodělal za 160 let. Z 85% pokryla částku dotace Evropské unie. Stavební část je nyní hotová, práce kurátorů ale teprve začíná, popisuje kastelán.
Čeká nás teď velmi intenzivní zimní období, kdy budeme pokračovat právě v instalaci nové prohlídkové trasy, která nás zavede právě do období, kdy zámek velmi výrazně upravují novohradští Skolovrat, kteří jsou zadavateli stavební práce právě na té úžasné, iluzivní fasádě, která napodobuje kámen z onoho roku 1624. Takže se sám interiér propojí přímo naproti, s tou fasádou budou vyprávět stejný příběh ze stejné doby.
Ještě rozsáhlejší jsou ale prostory nové expozice Muzea Vimperska. Výstavy na různá témata pracovníci připravují ve více než 20 místnostech.
Ta expozice je zaměřená na trošku jiný aspekt Vimperska a jeho historie, takže se nám tam objevuje od nejstarší historie Zlaté stezky přes úžasné milníky, které zná Vimperk, což je sklářství a knihtisk, ty nemůžeme vynechat, až po vlastně velmi půvabné drobnosti, jako je třeba rehabilitovaný byt ze 70. let, který ukáže, jak se tady na zámku žilo.
Obnovou horního zámku, ale práce na státním zámku Vimperk nekončí. Ještě rozsáhlejší opravy budou pokračovat i v dalších letech.
Začne běžet v podstatě od příštího nebo přes příštího roku. Dotaci na ní máme potvrzenou rozhodnutím vlády, je to 200 milionů korun. Bude se týkat určitě dolního zámku a zaměříme se tentokrát ne na interiéry, ale na to, co nás trápí nejvíc. Havarijní stav některých střech krovů, povrchy nádvoří a třeba zahrady. Uvidíme, na co všechno nám ty peníze vlastně vystačí. Byl bych moc rád, kdyby se dostalo na nemalou část fasád.
Nové prohlídkové trasy, expozice muzea i nádvoří si návštěvníci prohlédnou od 1. května příštího roku.
Kavárna. Kulturní magazín.
Divadelní a filmový herec Zdeněk Kryzánek se narodil a je pochován v jižních Čechách, konkrétně v Jindřichově Hradci. Na televizní obrazovce nebo na stříbrném plátně mu patřily spíše menší nebo epizodní role, ale vždycky se jednalo o rázovité, hřmotné výkony. Ostatně takové byly i jeho postava a hlas. Pokud stále tápete nad jménem Zdeněk Kryzánek, možná si vzpomenete na postavu Žalmana v seriálu FL Věk nebo hejtmana Pivo v historické epopeji Markéta Lazarová. Víc informací o herci s nelehkým životním osudem si pro vás připravil filmový publicista Luboš Dvořák.
Před 100 lety, konkrétně 30. října, se narodil v Jindřichově Hradci herec tak trochu okrajových rolí Zdeněk Kryzánek. Mám ho osobně velmi rád. Zvládl za svou kariéru celkem 62 rolí, a to jen ve filmu a v televizi. Ti divadelní vůbec nepočítám. Absolvent Hradeckého gymnázia se živil jako výpravčí, dělník či kastelán Hradeckého zámku. Původně uvažoval o kariéře houslisty, ale herectví se nakonec od mládí věnoval jako ochotník. Prožil velmi těžký život. Za druhé světové války byl totálně nasazen a v roce 1959 ho komunisté odsoudili na 3,5 roku za podvracení republiky. Ven se dostal až na amnestii prezidenta Novotného. Hrál v divadlech v Karlových Varech, Plzni, na Vinohradech nebo v Národním. V Národním divadle v letech 1949 až 1953 alternoval Kalafunu se Stanislavem Neumannem ve Strakonickém Dudákovi. Jak už bylo řečeno v úvodu, známá je jeho televizní role Žalmana v seriálu FL Věk. Podle románu Aloise Jiráska z období Národního obrození scénář napsal Oto Zelenka a režii měl František Filip. V ukázce uslyšíte dialog mezi Zdeňkem Kryzánkem a Věkem, neboli Radoslavem Brzobohatým.
Kdo je?
František.
Jaký František?
Věkův.
Pro Boha věčného. Je-li možná.
Dej pánu dobrý večer.
Dejš to pánu. Snad nejdeš pěšky z Prahy?
Ano. Nevíte, jak je mamince?
Říkají, že líp. Ale pořád leží. No, posaď se.
V televizi a ve filmu stihl Kryzánek stvárnit desítky vesměs robustních, hlasitých a zemitých mužů. Před kamerou debutoval epizodkami vojáka a strážníka v dramatech Jiřího Krejčíka Ves v pohraničí a svědomí. To se psal rok 1948. Zdeněk Kryzánek byl ve filmu skutečně hojně obsazovaný. Posuďte sami. Objevil se v komedii Čtyři vraždy stačí Drahoušku, v Pasťáku hrál vychovatele Kosteleckého, v Noci nevěsty Hajného, Kafku ve Smuteční slavnosti a myhl se v Janu Žižkovi a v Proti všem. Spoustu filmů tady ani nezmíníme. Ve zmíněné parodické gangsterce Čtyři vraždy stačí Drahoušku z roku 1970 od režiséra Oldřicha Lipského stělesnil čikekského mafiána Billa. Hlášky z tohoto filmu opravdu zlidověly.
Vy jste taky pan Gogo?
Jo, my jsme všichni Gogo.
Netušila jsem, že to je tak běžné jméno.
Já v tebe dostanu ten sak. Sak! Nesni, nebo tě rozfílím na fusky.
Co je to? Rozfílet na fusky. Nesmějte se mu.
Děkuju ti.
Domnívám se, že Zdeňka Kryzánka nejvíce proslavil na konci 60. let režisér František Vláčil, který ho obsadil do dvou historických figur. Jako pána z Vlkova v Údolí včel a jako hejtmana Pivo v Markétě Lazarové. Ostatně Vláčil k obsazení řekl, že Piva může hrát jen herec s takovou držkou. Hejtman Pivo v Markétě Lazarové stíhá Labku Kozlíka a jeho několik synů. Mezi vojákem a lesními pobudy vznikla velká krvavá válka.
Nedám odpočinout ani vojákům, ani dobytku, ani zbraní. Budu je stíhat, jako jsem dosud nikomu nestíhal. A kdyby bránící se byli pobyti ve Šrůdkách, zjímám jejich dětí.
Král je pánem nás všech. A je válka, je pán králů. Válka je souče mojí pře. Stane se po právu vítěze.
V dalším historickém snímku Údolí včel Kryzánek natočil jednu brutální scénu, kdy ve vsteku mrštil svým synem o kamennou zeď. Mohu vás však ujistit, že scéna vznikla trikově a proti zdi letěla obyčejná figurína. Údolí včel vzniklo částečně v jihočeském Kuklově u Brlohu a patří k němu velmi působivá středověká hudba. O Zdeňku Kryzánkovi lze hovořit také jako o dramatikovi a spisovateli. Napsal drama o Adamu Michnovi z Otradovic, o známém autorovi vánoční skladby Chtíc, aby spal. V listech Jindřichohradecka vycházely nikdy knižně nevydané paměti neposlušného herce. O zákazu hraní už byla řeč. Řečeno komunistickou mluvou, protistátní živel Kryzánek se směl na prkna vrátit až v polovině 60. let. To získal angažmá v divadle Vítězslava Nezvala v Karlových Varech, kam se po půlročním působení v divadle Na Vinohradech a v hereckém souboru Československého státního filmu vrátil, aby zde jevištní dráhu začátkem 70. let ukončil. Poslední filmovou roli dostal od Václava Vorlíčka v hodně tendenčním snímku o hodných a zlých vinařích Bouřlivé víno, který měl premiéru na jaře 1976.
Proč mají spát peníze státu, když si je dovedou vydělat? Obchody se nám jen pohrnou. Už jsme se dohodli s Joškou Hrličkou, který má vevidní firmu. Podepsali jsme to na 15 vagónů a to jenom pro začátek. No zrovna teď je na cestě do Prahy. Peníze se vám jen pohrnou, jak říkám. V případě, že budu zvolen, zarazím i hned práci na nových vinicích, protože to je vyhazování peněz.
Premiéry Bouřlivého vína se Zdeněk Kryzánek už bohužel nedožil. Zemřel v 55 letech v roce 1975, tedy před 45 lety, na Štědrý den po banální operaci břicha. Prý se bál, že má rakovinu a stres mu při vyzdravění nepomohl. Pochován je na Novém městském hřbitově v Jindřichově Hradci. Můžete tam zanést kytičku herci, který pro mě osobně zůstává labkobícem, hejtmanem Pivem.
Ať už si pro listopadové večery zvolíte jako společníka film, knížku nebo poslech hudby, určitě neuděláte chybu. Nás by ale opravdu potěšilo, kdyby i nadále zůstal vaším parťákem do nepohody Český rozhlas České Budějovice. Inspirativní chvíle s naším vysíláním přeje Pavla Kuchtová.